En podcast fra Aftenposten.
Vent litt. Det var helt på slutten.
Hva det vi hører her, Afshin?
Det vi hører her iranske demonstrantene i Teheran som roper en slagord der de sier at Khamenei er den øverste lederen i Iran. Så sier de ikke i din drøm.
Afshin Ismaili her utenriksjournalist i Aftenposten. Han faktisk selv født i Iran, men var bare 2 måneder gammel da familien flyktet. Afshin har et kjempestort kildenett over hele verden, og særlig i Midtøsten. Og for tiden får han feeden full av videoer av titusenvis som demonstrerer i Iran. Og her dukker det altså opp en litt rar formulering. In your dreams, liksom.
Ja, in your dreams. Og demonstrantene som demonstrerer i gataene i Iran bruker jo den her slagordet.
Ok, dette trenger litt forklaring. Prøv å følge med nå. Forleden dag twitret Irans øverste leder, 86 år gamle Ali Khamenei, at Iran aldri vil gi opp kampen mot fienden. Og fienden, det USA og president Trump, som nylig truet det iranske regimet. Men også Elon Musk, som faktisk var den som fant på demonstrantenes nye slagord. In your dreams var nemlig Musks Twitter-svar til Irans mektige islamistiske leder. Og det elsket demonstrantene.
Fordi de ser jo på både Elon Musk, altså USA, som eneste håpet for at de kan gå mot regimet. De har jo sett på det som skjedde nylig i Venezuela. Og det er en sånn lys i tunnelen.
Men i helgen slo myndighetene hardt tilbake. Mange hundre skal nå være drept, og det meldes om overfylte sykehus. Du hører på Forklart fra Aftenposten. I dag om de voldsomme demonstrasjonene i Iran. Og om hvorvidt det strenge pressestyret nå vil bli felt av sitt eget folk etter nesten 47 år. Denne episoden ble spilt inn fredag og justert søndag kveld, og nå skjer det jo så mye i Iran, så situasjonen kan endre seg raskt. Men i dag er det altså mandag 12. januar, og mitt navn er Helle Årnes.
Så vi ser jo omfattende protester i iranske gater, som starter jo fra på grunn av den økonomiske situasjonen og økonomiske misnøyen i Iran. Vi ser jo inflasjon som har skittet i været. Bare i desember så var det nesten 42% inflasjon i Iran. Iranske valutaen har mistet verdien over 50% i løpet av 3 måneder. Hver eneste dag så kjøper du noe på en butikk i Iran, så dagen etter så har den fordoblet seg. Da har du i tillegg sanksjonene, det er bredt og stor korrupsjon i hele landet, så har det blitt veldig, veldig vanskelig for iranere.
Opprøret startet ganske fredelig i romjulen, og så spisset frontene mellom demonstranter og myndighetene seg gradvis til, og vi har sett voldsomme bilder av branner, drap og angrep på sykehus. Og søndag ettermiddag meldte USA-baserte Human Rights Activists News Agency og nyhetsbyrået AP at minst 538 personer skal være drept og over 10.600 pågrepet. Internett i hele landet og telefonnettet har vært stengt siden torsdag, og det gjør at lite informasjon kommer ut. Mange frykter at det kan bety at myndighetene vil slå enda hardere til mot demonstrasjonene. Men før det eksploderte helt i forrige uke, så prøvde regimet å dempe protestene ved å love innbyggerne det som tilsvarer rundt $7, eller ja, 70-80 kroner i måneden.
Det er veldig paradoksal, den $7 som var på mandag, nå er det på grunn av valutaen som mister verdien hver eneste dag, så har det blitt $6 i dag. Og til at vi publiserer denne podcasten, det kan hende at den blir $5 eller $4.
Misnøyen med Irans konservative og strengt religiøse prestestyre har vært der, særlig i byene, helt siden de tok makten i et kupp i 1979. Den øverste lederen Ali Khamenei kontrollerer alle viktige maktinstitusjoner, og regimet har alltid klart å slå ned demonstrasjoner. Men denne gangen har opptøyene utviklet seg til noe større.
Det var først startet med en økonomisk misnøye, men kravene etter hvert ble jo veldig fort ble jo at folk krever jo en regimeendring. De vil ha en regimeskifte. De er misnøye med regimet. De mener at den regimet klarer aldri å forbedre deres situasjon.
Du snakker jo hver dag med folk i Iran. Hva er det de sier til deg?
Folk er redde. De er veldig, veldig redde for situasjonen. Men de har kommet til en punkt som er ikke sånn type point of no return. At de vet at regimet klarer aldri å fikse deres situasjon. De vet at sanksjoner kommer til å aldri bli borte. De sier at Iran er verdens nesten rikeste land. De er topp tre på både gass og olje. De har så mye olje, men folket bor jo i en veldig, veldig fattig situasjon. Jeg snakket jo med en fyr i dag som nevnte at det er sultenes revolusjon, det som skjer i Iran. Vi er sultne. Vi kommer ut på gata på grunn av sult.
Og her kommer USA inn. For i sommer bombet jo de Iran, og da ble det sagt at det var for å stoppe det USA mente var anriking av uran til atomvåpen. Og nå, innimellom Venezuela og Grønland og mye annet, har Donald Trump posert med en «Make Iran Great Again»-cap og rettet blikket mot Iran. For en uke siden truet han regimet med å gripe inn hvis de fortsetter å bruke vold og drepe demonstranter. Og dette er kanskje litt av forklaringen på at en av Afshins videoer fra Iran viser en ung mann som klistrer opp et nytt gateskilt i hovedstaden til Iran. Og på det skiltet står det Donald Trumps gate.
Det som skjedde etter Venezuela, så protesterte demonstranter som USA som eneste håp. Og da kom det Trump også samtidig ut og sa det at hvis Iran, hvis iranske regime dreper demonstrantene som er fredelige protester, så kommer de å gripe inn. De kommer til å slå hardt mot iranske regime.
Nå mener mange at en iraner som er i eksil i USA bør overta makten. Men han kommer fra en familie med en ganske kontroversiell historie. I helgen gjentok Donald Trump at USA er klare til å bruke makt for å beskytte demonstrantene. Regimet i Teheran har derimot svart at hvis USA gjør det, så kan de komme til å angripe amerikanske og israelske mål. De hevder at det er USA som står bak demonstrasjonene. I tillegg kaller de demonstrantene for fiender av Gud og sier at de kan straffes med døden. Mange har jo et bilde av USA og Iran som erkefiender, så hvorfor ser mange iranere nå på USA som et håp?
Denne dreiningen mot Vesten har foregått over lengre tid i Iran.
Dette er Nima Salimi, og han er født i Norge, men har iranske foreldre og familie i Iran. Nima har skrevet master om protestbevegelsene i Iran. Han har også dekket Midtøsten som journalist i NRK.
Grunnen til at den iranske motstandsbevegelsen er så interessant er at den gir jo et uttrykk for at iranerne er så annerledes enn regimet sitt, og at iranerne har potensialet til å være noe helt annet enn det de er i dag. Iranerne har en lang og stolt historie, og den kommer stadig kraftigere til uttrykk i demonstrasjonsbevegelsene.
Så hva er det disse demonstrasjonene dypest sett handler om?
Dypest sett handler demonstrasjonene om et oppgjør med den islamske republikken som et politisk prosjekt. Det er altså ikke bare økonomien eller misnøye med enkeltledere, men et bredere spørsmål om hvordan Iran skal styres og hvem som egentlig bør representere landet.
Iran er det som kalles et teokrati. Og det betyr at religiøse ledere og lover har den øverste politiske makten, De islamske lærde, altså presteskapet, bestemmer over både militære, rettsvesen og media, for eksempel. Over dem står bare Gud. Men nå håper mange at presteskapet skal falle. Og mange ser også mot en mann. Han bor i USA i dag, og han er sønnen til en helt sentral skikkelse i Irans historie.
Pahlavi-familien styrte Iran i over 50 år. Først Reza Shah fra 1925 til 1941, og deretter sønnen Mohammad Reza Shah frem til den islamske revolusjonen i 1979.
Det er han som er kalt Shahen av Iran, ikke sant?
Det stemmer. Det er han som vi kjenner som Shahen av Iran.
Og hva gjorde han?
Shahen av Iran ønsket å modernisere og sekularisere Iran. Han investerte tungt i helse, i infrastruktur og i statlige institusjoner som universiteter. Selv hadde han fått utdanning i Vesten, og han ønsket også at Iran skulle bevege seg i den retningen. Shahen gjennomførte også noe som kalles for den hvite revolusjonen i Iran, som var en rekke reformer som gjorde at kvinner fikk stemmerett, og at de kunne delta i det politiske liv på lik linje som menn. Sammenlignet med mange av Irans naboland i Midtøsten var Iran langt fremme.
Men det var ikke et demokrati sånn som vi forstår det?
Nei, det stemmer. Samtidig var det ikke et demokrati. Politisk opposisjon ble undertrykt, og makten var konsentrert hos en mann.
For Shahen, altså Mohammad Reza Pahlavi, var vestlig orientert, men styrte Iran som et slags autoritært monarki. Politiske partier ble forbudt eller knust, og det hemmelige politiet overvåket og torturerte folk. Mange var misfornøyde, og protestene ble etter hvert massive. Og i 1979 flyktet Shahen, og Iran ble en islamsk republikk.
Men for mange iranere i dag fremstår perioden likevel som mer stabil og mer fremtidsrettet enn den islamske republikken som fulgte etter.
Siden har Iran hatt flere store demonstrasjonsbølger. I 2009 mot valgfusk, og i 2019 mot økonomisk ulikhet, og så husker du kanskje de store demonstrasjonene i 2022.
Etter drapet på Mahsa Amini eksploderte protestene rundt sosial kontroll, særlig over kvinner. Tilsammen viser disse protestene en gradvis overgang fra håp om reform til dyp mistillit til hele systemet.
Regimet har nemlig ofte slått hardt ned på demonstrantene med vold, drap, massearrestasjoner, tortur og sensur. Men de demonstrasjonene som pågår nå har noe som de tidligere bølgene ikke har hatt, mener mange.
Det som skiller disse protestene fra tidligere opprør er at demonstrantene i større grad formulerer et alternativ til det eksisterende systemet. De protesterer ikke bare mot regimet som de har gjort før, de roper også for en leder og for en politisk visjon som kan fylle tomrommet etter den islamske republikken. Her kommer Reza Pahlavi inn. Han er sønn av Irans forrige sjah eller konge, som styrte Iran før revolusjonen i 1979. Siden den gang har Pahlavi levd i eksil og profilert seg som en forkjemper for et sekulært, demokratisk Iran. Siden protestbevegelsen i 2022 vokste støtten hans kraftig, og i dag regnes han for å være den største utfordreren til regimet.
Fra sitt eksil i USA har Pahlavi oppfordret iranerne til å demonstrere. Og i videoer kan vi høre demonstranter som roper «Lenge leve Shahen!». Så er det sånn å forstå at han kan tenkes å være en slags overgangsfigur eller noe som Trump for eksempel kan leve med?
Selv sier Pahlavi at hans største mål i livet er å overføre Iran til et sekulært demokrati. Når han har nådd det målet, er jobben hans utført, sier han.
Er det realistisk at han kommer til å gjøre det?
Vi ser i hvert fall at det er mange i Iran i dag som tror på han, og som har klart å samle seg rundt han.
Etter kriging med Israel og bombeangrep fra USA i fjor, og nå disse store demonstrasjonene. Hvor sterkt står egentlig regimet nå?
Regimet er svekket politisk og moralsk, og militært er det noe svekket etter 12-dagerskrigen i fjor sommer. Regimet har mistet mye av sin legitimitet i befolkningen, Det som gjør situasjonen mer alvorlig enn før at regimet presses fra to kanter samtidig. På innsiden har man landsomfattende demonstrasjoner som ikke bare handler om misnøye, men om et ønske om et helt annet styresett. På utsiden har man en amerikansk president som åpent har advart regimet mot å drepe demonstranter, og sagt at USA vil slå til dersom det skjer. Dette skaper uro i Teheran. Hvis regimet mister kontrollen over begge disse frontene samtidig, kan situasjonen endre seg raskt. Hvis ikke, kan det også ende med en ny, hard nedslåing.
Mange iranere håper jo nå at disse nye protestene til slutt vil føre til at regimet må gå. Hvor realistisk er det, tror du?
Det har blitt mer realistisk at regimet faller ettersom iranerne har et konkret politisk alternativ. Likevel så avhenger et regimeskifte av at deler av sikkerhetsstyrkene hopper av, eller at de mister makt.
Hva tror du veien videre vil bli?
De siste dagene så har det skjedd svært mye i Iran, og vi har sett demonstrasjoner i byer som vi til og med ikke har sett demonstrasjoner i tidligere. Veien videre vil være spennende å følge, men det vil være vanskelig for meg å spå nøyaktig hva som kommer til å skje.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Afshin Ismaili og Nima Salimi som tok deg gjennom demonstrasjonene i Iran. Denne episoden laget av produsent Kari Mette Hole og meg, Helle Årnes, og resten av forklart Jonas Brenner, Iris Raknes Aksdal, Martine Murland Hagen, Olav Eggesvik og Mina Hauge Nærland. Ansvarlig redaktør Trine Eilertsen. Lyden du har hørt fra AP.
I denne ukas episode av Fastlegen så tar vi det store temaet i vår tid opp til nærmere undersøkelse, Kave.
Ja, vi skal snakke om noe som jeg tror angår de fleste. Forkjølelser, influensa, hvordan forebygge det, hvordan behandle det og hvordan vite om det noe du trenger å gå til legen med.
Ja, du hører oss i Fastlegen på aftenposten.no eller Podme.